Seguimos aquí en COPE de la Costa, seguimos falando de asuntos relativos a este comezo do ano 2022 e falamos do comercio, un comercio que está preocupado pois aquí na Mariña pois por eses peches de Alcoa e de Bestas en Viveiro, e imos falar tamén en clave positiva de outras cuestións. Achegámonos ata o Centro Comercial Histórico de Viveiro e falamos coa súa xerente Isabel Méndez. Isa, que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, empezamos pola parte máis positiva. Por un lado, desa campaña de Reis, que xa está aí o día pois case a volta da esquina, e tamén deses sorteos especiais que xa anunciabades antes do Nadal, e que neste caso pois ides ter ese sorteo na xornada de mañá, que non vai ser pois con tanto boato como ao principio, que ia ser na Praza Maior, etcétera, etcétera, pero por mor da situación sociosanitaria, pois optades por recollervos un poquinho máis. Como vai ser, en primeiro lugar, este sorteo?
Bueno, pues como ben dicías, tivemos que mudar o tipo de sorteo que íamos a facer. Bueno, o que nos gusta é facer ese sorteo presencial na Praza Maior, vernos todos as caras, poder, bueno, pues compartir, non? Pois a ledicia dos premiados. Pero non pode ser. Este ano, bueno, pues debido á situación da pandemia que estamos a atravesar agora mesmo e os casos activos que hai, bueno, pues o máis coherente agora mesmo e o máis responsable, bueno, pois non aglutinar tanta cantidade de xente, porque bueno, nos neste sorteo quinchíamos a Praza Maior, entón, bueno, pois mudamos, cambiamos a un sorteo online. Imos, bueno, pois a xunta directiva aquí na oficina da asociación fará o sorteo e sacará, bueno, pois tres números premiados. Tres números de reserva. Bueno, pues colgaremos o vídeo do sorteo en todas as nosas redes sociais, comunicarase a todos os medios de comunicación, bueno, pues tamén se transmitirá a todos os locais e asociados cales foron os números que saíron, bueno, pues que a intención de que esos ganadores aparezcan sí ou sí, que no sé o que queremos. Como ben sabedes, xa dende hai moitos anos, todos os sorteos que poñemos en marcha, todos teñen ganadores. Nunca ningún dos nosos sorteos quedou deserto. Que xa que poñemos en marcha, bueno, pues eso, un mimo, un cariño, un agarimo para os nosos clientes, queremos que o leven. Entón, bueno, de aí que seamos tan partidarios dos sorteos presenciais, porque cando facemos na praza, sí ou sí, hai tres ganadores que se van co premio na man. E, bueno, neste caso, pues, faremos todo o posible porque, aínda que sexa un formato online, eses números que salgan agraciados, a información chegue a todos os recunchos e nos aparezcan eses tres gañadores dos tres soldos de 1.200 euros, que todos os anos veñen encantados a recollelos aquí á oficina.
Pois, dende logo que sí, facer ese chamamento a toda a xente, pois que siga a través das redes sociais o sorteo, en a que non o pode facer de forma presencial. Dende logo, que ese sorteo, que ese soldos, pois que sirvan tamén para incidir no comercio local, algo do que levamos falando todo este tempo. E supoño que nesta campaña de Nadal, xa o falábamos pois antes, deses días grandes, e tamén de cara a estes reis que temos, como dicíamos, a volta da esquina, non sei se hai que incidir un pouquiño máis ou como se está comportando a xente, pois a hora de facer as súas compras.
Pues tivemos, bueno, pues no mes de decembro se pode decir que tuvéramos un inicio de mes, bueno, con esa ponte ao principio, bueno, pues que foi estupenda. A verdade é que hubo moito movimiento, tivemos, ainda que o tempo non acompañou moito, pero sí que tuvemos moito turismo nesa ponte de decembro e as ventas se viron moi animadas. Despois houve un parón aí nesa semana intermedia do mes e parece que as ventas de da campaña de Nadal este ano pues, se rezagaron un pouquiño e hasta a xente esperou pues, ata os últimos días. Estos, bueno, pues, onte o comercio abreu, foi un día bueno, pues, de movimiento, houve horario tanto de mañá como de tarde. Sí. E, bueno, pues a xente aproveitou. Vimos moita xente de outros puntos da comarca que viñan, bueno, pues a Viveiro, a ver o Belén, a ver as rúas e demais, e de paso aproveitaban para facer unhas compriñas, bueno, cual, bueno, pues nos aleda moito ter, bueno, pues eso, ese poder de atracción, non? Pues agora mesmo para as ventas da campaña de Reis que se agradece moito.
Xa por último, como dicíamos ao comezo, pois a pata menos positiva de todas estas cuestións que estamos a falar neste comezo de ano 2022. Eses peches, no caso de Alcoa, peche temporal en principio, no caso de Bestas, peche definitivo. Como está o comercio, como estades, pois ante estas novas que sen dúbida son malas para a comarca da Mariña?
Bueno, pues creo como este tipo de noticias pues recíbense pues con moita pena realmente, pero non solamente polo comercio, sino xa é por todo o tecido industrial da comarca, é dicir, nos temos que estar preocupados pero pola desindustrialización que se está a producir na comarca. Eso vai afectar a todos os sectores, non solamente ao comercio, hostelería, sector servicios e demais. Vai afectar a todo. Claro que si se vai perdendo postos de traballo, vai seguir perdendo poboación. Esa xente, bueno, pues terá que ir buscando traballo, pues a lo mellor noutro sitio, si aquí non atopa. Co cual, bueno, pois pues, que as vilas vayan mermando poboación, pues tamén se vai notar nos servicios que se prestan. É unha cadena, realmente. O que temos que facer ao final, vímolo repetindo dende fai moito tempo, é apostar polo local. Aquí vemos que, sí, agora en a campaña de Nadal a xente viña, miraba que Viveiro, bueno, pues estaba espectacular, moi adornado, vivíase moito ambiente navideño, etcétera, etcétera. A xente, sí, fai compras no comercio local, pero creemos que ni siquiera son as suficientes as que se fan. Tiñámolo como lema este ano na nosa campaña de Nadal. A Mariña tamén se salva mercando no comercio local. Vemos que chegan día tras día, pues moitísimos paquetes a través das empresas de transporte, bueno, pues de as compras que se fan por internet a grandes plataformas. Si solamente a terceira parte de esos paquetes que estamos ver a chegar día tras día, se fixeran no comercio local, outro gala cantaría. Entón, vemos que realmente as compras siguense facendo. Aquí o consumo non se parou, porque se perderan ou se deixaran de perder determinados postos de traballo. Vémolo porque as empresas de transporte, en pouco tempo, están a traballar 7 días a semana. Traballan de lunes a domingo, fan entregas todos os días. De haber 3, agora mesmo a haber 15. O sea, aumentou moitísimo as empresas que hai de transporte porque non dan abasto. Entonces, siguen a chegar día tras día, moitas compras. Entón, vemos que o consumo non se parou. O caso é que ese consumo se traslade ás compras no comercio local. Que eso tamén é un pouco, por iso que levábamos, bueno, pues eso, intentando transmitir toda esta campaña de Nadal, ¿no? Bueno, pues que a Mariña tamén se salva mercando no comercio local. Eso é o que temos que pensar un pouco, ¿eh? Ellos evitarán, pois, moitos peches, si ao final, pois, todos aportamos a que las compras que se faigan, mínimo, pues, a mellor unha terceira parte, pues, mercada no comercio local.
Pues dende logo, mensaxe interesante, mensaxe para pararse a pensar en estes propósitos de ano novo que todos temos, pois o de adelgazar, deixar de fumar, facer máis exercicio, etcétera, etcétera, pois que un deles, pois facemos este chamamento aos nosos ointes, que sexa o de mercar un chisquiño máis no comercio local. E agardemos que ese ano 2022, xa o dicíamos antes da entrevista, o número 22, que é un deses números da sorte, pois nos bingos, nos sorteos, eses dos patitos que se chama habitualmente, pois que sexa un chisco mellor que estes dous últimos anos, e que tanto a nivel socioeconómico, polo tema da pandemia, como a nivel xa propiamente comarcal, por ese tema da desindustrialización da nosa comarca, pois que sigamos pois mellorando pouquiño a pouco. Isa, moitísimas gracias por atendernos e seguimos falando en vindeiras ocasións.
Moitísimas gracias a vos, como sempre, un prazer.